Πρώτο πρόγραμμα. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Ελάτε μητέρες και πατέρες σε όλη τη χώρα και μην επικρίνετε αυτό που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Η γη και οι κόρες σας είναι πέρα από τις δυνατότητές σας. Ο παλιός σας δρόμος γερνάει γρήγορα. Παρακαλώ βγείτε στον καινούριο αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους καιρούς που αλλάζουν. Ο ποιητής, νομπελίστας και τραγουδοποιός Bob Dylan, που το Σάββατο που μας πέρασε 24 Μαΐου έγινε 84 ετών και ακόμα γράφει ποιήματα και τραγούδια. Έχω φτιάξει ένα αρχείο εδώ και περίπου 10 χρόνια με τίτλο «Άνθρωποι που χαίρομαι πολύ, που έζησα και ζω επί των ημερών τους, που πια θεωρώ και ως δικούς μου ανθρώπους». Τον Dylan λοιπόν τον έχω δίπλα στον Σαββόπουλο, τον Λέναρντ Κόεν, τον Πάμπλο Πικάσο, ως το 1973 έζησε, τον Ελίτη, τον αγαπημένο μου καουμπόι, τον Τζον Ουέιν, τον Λίονελ Μέση, την ποιήτρια και συγγραφέα Μάγια Αγγέλου, την Κική Δημουλά, την Χάνα Άρεντ, την Ισραηλινοαμερικανίδα δικαστικό, την Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, τον Νέλσον Μαντέλα και τον αγαπημένο μου σύγχρονο πολιτικό Μιχάλη Παπαγιαννάκη, που σαν σήμερα, το 2009, Έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 68 ετών. Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρη εκπομπή με και για όλους τους ανθρώπους που είμαι ευτυχής ότι γνώρισα εντός και εκτός εισαγωγικών ενόσο ζούσανε. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, από τα πιο πολύτιμα μας εργαλεία εδώ στην ΕΡΤ. Από την Ελλάδα μας που κάποτε, παλαιότερα, όταν τα πράγματα στράβωναν άσχημα, έβγαιναν ανοιχτά σημαντικοί άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστημών, έλεγαν ανοιχτά την άποψή τους και ο πολιτικός κόσμος, πρόσωπα και κόμματα, έπαιρναν το μήνυμα. Κάτι άλλαζαν. Και σήμερα βεβαίως επισημαίνονται πράγματα από σπουδαίους επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους, αλλά δεν βλέπουμε πολλή ανταπόκριση. Είναι Δευτέρα σήμερα του Μαΐου του 2025, 26η ημέρα, η μέρα κατά την οποία αυτή την ώρα μάλιστα πρέπει να πραγματοποιείται σύσκεψη του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Παπαστεργίου και τον κύριο Χρυσοχοίδη για τη νέα ταυτότητά μας, όπου πλέον θα έχουμε έναν και μοναδικό 12-ψήφιο αριθμό. Διαπάσαν νόσων όπως λέμε. Καλό είναι αυτό όμως, έναν αριθμό για αφημί, για άμκα και για δεν ξέρω τι άλλο ακόμα. Το μόνο βέβαιο στη δική μου την περίπτωση είναι ότι θα το ξεχάσω και αυτό ή θα το χάσω κιόλας εντελώς. Ανάρτηση της ημέρας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο X για την διακοπή της χρηματοδότησης στο Harvard μετά τις διαδηλώσεις φοιτητών εναντίον του Ισραήλ. Γράφει λοιπόν ο Τραμπ. Γιατί το Harvard δεν μας λέει ότι σχεδόν το 31% των φοιτητών του προέρχονται από ξένες χώρες και όμως αυτές οι χώρες, μερικές από τις οποίες δεν είναι καθόλου φιλικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πληρώνουν τίποτα για την εκπαίδευση των φοιτητών τους, ούτε σκοπεύουν ποτέ να το κάνουν. Συνεχίζει, κανείς δεν μας το έχει πει αυτό. Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι φοιτητές. Ένα λογικό αίτημα, αφού δίνουμε στο Harvard δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά το Harvard δεν είναι ακριβώς πρόθυμο. Θέλουμε αυτά τα ονόματα και τις χώρες από που έρχονται. Το Harvard έχει 52 εκατομμύρια δολάρια. Χρησιμοποιήστε τα και σταματήστε να ζητάτε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεχίσει να σας χορηγεί χρήματα. Αυτά τα γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω τον δημοφιλή και πολύ σημαντικό Ισραηλινό συγγραφέα Νταβίντ Γκρόσμαν, που για πρώτη φορά με συνέντευξή του στην Ιταλική Ρεπούμπλικα, που αναδημοσιεύει το Πρόταγκον, λέει για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ότι «Το γεγονός ότι αυτή η κρίση ξέσπασε εξαιτίας όσων έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου είναι άσχετο πια, λαμβάνοντας υπόψη τα βάσανα αυτών των παιδιών και των αθώων πολιτών». Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 598 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι, κοντά στους 2.000 έχουν πάει. Σκοτώθηκαν ακριβώς 1.193 εκεί τότε. Και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους. 59 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Τώρα, από την αρχή του πολέμου και με στοιχεία μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μηνός, με διασταυρωμένα στοιχεία από πολλές πηγές στην Wikipedia, υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν περίπου 66.000 άνθρωποι, σχεδόν 58.000 Παλαιστίνοι και σχεδόν 1.800 Ισραηλινοί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τους Παλαιστινίους από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Επίσης σκοτώθηκαν 166 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, 120 ακαδημαϊκοί και πάνω από 224 εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι μελετητές έχουν εκτιμήσει ότι το 80% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν είναι άμαχοι. Μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επαλήθευσε τους θανάτους από 3 ανεξάρτητες πηγές, διαπίστωσε ότι το 70% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε κτίρια κατοικιών ή παρόμοιες κατοικίες ήταν γυναίκες και παιδιά. Στα τρέχοντα τώρα, 2 Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα τη νύχτα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 24 Παλαιστίνοι. Η επιδρομή στόχευσε το σχολείο Φαχμή Αλ-Τζαργκάουι στην πόλη της Γάζας, το οποίο στέγαζε εκατοντάδες εκτοπισμένους που εγκατέλειψαν την βόρεια πόλη Μπέιτ Λαχία, η οποία βρίσκεται υπό έντονο και διαρκή Ισραηλινό βομβαρδισμό. Σύμφωνα με τον BBC, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι 20 πτώματα συμπεριλαμβανομένων και παιδιών ανασύρθηκαν από το σχολείο. Πολλά από αυτά είχαν σοβαρά εγκάβματα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ισραηλινο-Αμερικανικού Ταμείου Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γάζα, Jake Wood, παραιτήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό τη στιγμή που παραβιάζονται οι βασικές ανθρωπιστικές αρχές της ανθρωπιάς, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Τέλος, το Ισραήλ προχωρεί στην υποχρεωτική στράτευση και άλλων εφέδρων για την πρώτη γραμμή στη Γάζα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή Χαρέτς, είχαμε πάλι τουλάχιστον 2 αυτοκτονίες. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1188η ημέρα του. Από τη Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Καταρχάς, πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα, η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι τρελός. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως από τη μία, ό,τι βγαίνει από το στόμα του Ζελένσκι δημιουργεί προβλήματα και από την άλλη ότι ο Πούτιν έχει τρελαθεί εντελώς και σκοτώνει άσκοπα, λέει, τόσους ανθρώπους. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η προσπάθεια του Κρεμλίνου να κατακτήσει όλη την Ουκρανία θα οδηγήσει στην πτώση της Ρωσίας και του Πούτιν. Ο Keith Kellogg, ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, καταδίκασε τις επιθέσεις αλλά χωρίς καμία αναφορά στη Ρωσία ή τον Πούτιν. Είπε, η αδιάκριτη δολοφονία γυναικών και παιδιών τη νύχτα στα σπίτια τους αποτελεί σαφή παραβίαση των ειρηνευτικών πρωτοκόλων της Γενέβης του 1977 που έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για την προστασία των αθώων. Αυτές οι επιθέσεις, συνέχισε, είναι επέσχυντες. Σταματήστε τις δολοφονίες, κατάπαυση του πυρός αμέσως τώρα, έγραψε στο X. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν στο νέο ρωσικό κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους από το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, δεύτερη συνεχόμενη νύχτα σφοδρών επιθέσεων σε όλη τη χώρα. Και τέλος, οι τελευταίες επιθέσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με πρόσθετες δυτικές κυρώσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, την Κυριακή. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, θέλει να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο και δεν πρέπει να του το επιτρέψουμε. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσει σε πρόσθετες κυρώσεις, δήλωσε σε ζωντανή συνέντευξη στην εκπομπή της τηλεόρασης του ARD. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στον ήχο, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το «The times they are changing», «Αλλάζουν οι καιροί» με τον Bob Dylan και το μουσικό χαλί που ακούμε τώρα μάλλον, και απλώσαμε είναι το «Elegy» από τους Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος με πρώτο καλεσμένο μου τον Φίβο Καρζή, δημοσιογράφο που τιμήθηκε και αυτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το βραβείο Μπότσι την περασμένη εβδομάδα για το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο» που μεταδόθηκε από την ΕΡΑ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα την περσινή χρονιά. Σήμερα προσγειωνόμαστε στην δημοσιογραφική πραγματικότητά μας, ξεχωρίζοντας επίσης θέματα της ειδησιογραφίας και τα συζητάμε μαζί. Φίβο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Φίβο.
Άκουσα αυτές τις αναφορές που έκανες στη δήλωση του Αμερικανού εκπροσώπου που έλεγε για τους βομβαρδισμούς, τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους τη νύχτα. Ήτανε μόνο για την Ουκρανία?
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι και για μια άλλη περιοχή, βέβαια.
Βέβαια.
Γιατί πόσο διαφορετικό είναι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
Ακριβώς.
Και σε ποια έκταση.
Είπαμε ότι εδώ κάνουμε επιλεκτική πολιτική μερικές φορές. Έτσι νομίζω. Καταρχάς, πρωτού μπούμε στα βαριά και ανθυγινά, πες μας λίγα πράγματα για αυτό το ντοκιμαντέρ που φτιάξατε, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Πόσες συνέχειες έχει? Νομίζω αυτό είναι διαθέσιμο και στο ΕΡΤΑ ακόμα, έτσι.
Νομίζω ότι αυτή η βράβευση αντανακλά στο πρώτο πρόγραμμα, το... Είναι μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος αυτή. Ήταν 26 επεισόδια. Mm-hmm. Ήταν 19 επεισόδια που ήταν καθαρά ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Και άλλα, και θέλω να ευχαριστήσω τους 45 ανθρώπους πρωταγωνιστές της πεντηκονταετίας που συμμετείχαν με πρωτότυπες συνεντεύξεις τους και βοήθησαν καθοριστικά στο να αποδοθεί στο μέτρο που αποδόθηκε αυτή η ιστορική περίοδος. Και άλλες 7 συζητήσεις θεματικές.
Ναι, είχε πάρα πολλά ηχητικά μέσα. Είναι πραγματικό ντοκιμαντέρ ραδιοφωνικό που λείπει στον τόπο μας, πρέπει να πω. Πραγματικά λείπει. Πόσο καιρό πήρε αυτό το πράγμα για να γίνει?
Θα έλεγα ότι η μετάδοση ήταν 6 μήνες. Mm-hmm. Μαζί με την παραγωγή ήταν περίπου ένας χρόνος.
Μάλιστα. Σου έμεινε κάποιο...
Από την ιδέα ήταν 15 μήνες από την πρώτη στιγμή.
Σου έμεινε κάποιο συμπέρασμα από όλη αυτή τη δουλειά σχετικά με τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης?
Ναι, μου έμεινε το εξής συμπέρασμα, ότι υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που θέλουν να... που γνωρίζουν αποσπασματικά και πολύ, πολύ θολά το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, μολονότι έχουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και ελπίζω να, καθώς είναι διαθέσιμα αυτά στο ΕΡΤΕΚΟ, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί να έχουν μια πρώτη γνωριμία, μια πρώτη επαφή με τα πρόσωπα και τα γεγονότα, που για μας αυτά είναι βιώματα, ώστε μετά να αποφασίσουν αν και τι θέλουν να μάθουν παραπάνω, να διαβάσουν, να ασχοληθούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα βαριά και ανθυγινά. Ας ξεκινήσουμε από την Γάζα. Φαίνεται ότι δεν ξέρω μέχρι αν έχει ένα σχέδιο ο Νετανιάου, το οποίο μέσα στο μυαλό του θα λέει «εγώ θέλω να κάνω αυτό και όταν το πετύχω αυτό θα σταματήσω». Υπάρχει. Νομίζεις ότι από την πρακτική που ακολουθεί και από αυτά που μαθαίνουμε ότι έχει ένα σχέδιο?
Δεν ξέρω αν και ποιο σχέδιο έχει, αλλά θα έλεγα ότι καλύτερα είναι να μην το μάθουμε.
Ναι.
Ένα από τα πράγματα που συμβαίνει πάντοτε, αλλά πρέπει να το δούμε πιο αναλυτικά, είναι ότι να το καταλάβουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή Ισραήλ και Νετανιάχου δεν ταυτίζονται. Η πολιτική την ασκεί ο Νετανιάχου, τις εντολές του στρατού δίνει ο Νετανιάχου, αλλά δεν είναι κάτι με το οποίο συντάσσονται
ακριβώς
και ευθυγραμμίζονται όλοι οι Ισραηλινοί. Ας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Εχούντ Ολμέρτ,
ναι,
και λέει ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι πολύ κοντά σε έγκλημα πολέμου, το οποίο είναι μια πολύ βαριά έκφραση. Έτσι,
ναι.
Βγαίνει ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Εχούντ Μπαράκ, και καλεί σε εξέγερση των πολιτών κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι λειτουργεί σαν παγιδευμένο ζώο. Αυτά είναι πράγματα που δείχνουν ότι... Και είναι ενδιαφέρον και για την Αθήνα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι η σημαντικότερη διεθνής συμμαχία της αυτή τη στιγμή μπροστά σε μια Τουρκία που ενισχύεται με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Ο τελευταίος μήνας ήταν πολύ εντυπωσιακός για την ενίσχυση της επιρροής της Τουρκίας. Και από την άλλη πρέπει να βρει ένα τρόπο να συμβιβάσει όχι μόνο το κοινό αίσθημα αλλά τις βασικές αρχές της πολιτικής της, γιατί όταν η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική απολύτως στηριγμένη στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί λοιπόν επιλεκτικά να αδιαφορεί για την τήρησή του. Και νομίζω ότι έχει μια ευκαιρία. Έχει μια ευκαιρία γιατί δύο μεγάλες χώρες και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Βρετανία και η Γαλλία, το είπε ο Ντέιβιντ Λάμι, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, βρίσκονται σε επαφές για να κάνουν τον Ιούνιο μια διάσκεψη και ενδεχομένως να προχωρήσουν σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους ως μέσο για να σταματήσει η πολιτική του Νετανιάχου στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτό το μήνα, θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον επόμενο μήνα, άρα αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ευθυγραμμιστεί ή να συμβάλλει, να συμμετέχει τουλάχιστον σε πρωτοβουλίες από χώρες που προφανώς δεν είναι εχθρικές προς το Ισραήλ, αλλά που θέλουν να δουν ένα τέλος στη συγκεκριμένη πολιτική του Νετανιάχου, που είναι από ανθρωπιστική άποψη μια πλήρης καταστροφή.
Πάντως, κάτι έχει υποθεί από ελληνικής πλευράς, δηλαδή υπήρξε δήλωση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη για αυτό ακριβώς που γίνεται τώρα, αυτό το δράμα που γίνεται στην Γάζα. Εκείνοι που επίσης έχουν πρόβλημα, λόγω και της τριμερής συνεργασίας που έχουμε, Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος, είναι η Λευκωσία. Η Λευκωσία έχει πολύ θερμές σχέσεις με το Ισραήλ, δεν έχει καταδικάσει τίποτε επί του παρόντος και δεν νομίζω ότι θα το πράξει.
Αν η Ελλάδα είναι μια φορά σε δύσκολη θέση ως προς αυτό, είναι η Λευκωσία πολύ περισσότερες Κύπρος.
Ναι. Υπάρχει και μία δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε τώρα, δεν θέλω να την πολύ πιστέψω, αλλά οι περισσότεροι Κύπροι τάσσονται πρώτον απ' όλα υπέρ του Πούτιν στη Ρωσία για τον πόλεμο εκεί και υπέρ και του Ισραήλ στη Γάζα.
Με μεγάλη συμμετοχή ψηφοφόρων του Φιδία, υποθέτω.
δεν το αφιβάλλω καθόλου. Μην πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ, έχω θυμώσει πολύ. Λοιπόν, τι άλλο, όσον αφορά την εσωτερική μας επικαιρότητα εδώ, ξέρω ότι τα παρακολουθείς, είσαι μέσα στην ενημέρωση, τι ξεχωρίζεις από τα δικά μας εδώ τώρα?
Θα έλεγα στην εσωτερική επικαιρότητα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η συνταγματική αναθεώρηση, το ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που έχει προκύψει, έχω την εντύπωση ότι θα δημιουργήσει περισσότερο θόρυβο, ίσως και να προβλήσει και για να κάνει θόρυβο μάλλον, παρά για να είναι μια ουσιαστική και βαθιά αλλαγή στο δημόσιο. Υπάρχουν άλλες πολύ σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που μπορούν και θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η απόλυτη αδυναμία της αντιπολίτευσης, της αριστερής αντιπολίτευσης, να συνεννοηθεί μεταξύ της και να πάψει να είναι μια πανσπερμία ατομικών σχεδόν απόψεων, και απ' την άλλη η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να συγκροτήσει μια αντιπολίτευση που να είναι μια ουσιαστική εναλλακτική, κυβερνητική εναλλακτική. Μάλιστα. Προς τη Νέα Δημοκρατία, που αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις με την απόσταση που του χωρίζει το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αφήνω την πλευσή ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, παρότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ενισχύεται λίγο, αλλά είναι πολύ μακριά από τις εκλογικές της επιδόσεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι φανερό αυτό.
Φίβο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Ο Φίβος Καρζής, δημοσιογράφος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής, που ήδη έφτασε 10:30 και είναι η ώρα για τους τίτλους.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θα είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καθρέφτη στο πρώτο πρόγραμμα. Πάντοτε ξεκινάμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με μια κλασική μινιατούρα από την όπερα «Ξέρξης» του Georg Händel. Ακούμε το καταπληκτικό «Largo». Και με αυτό θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος με πλούσια αρθρογραφία, δεικτική, κέρια, κόσμια και όσο πρέπει για μένα ενοχλητική. Πέρασα το Σαββατοκύριακό μου με το βιβλίο του με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές. Μια πολιτική ανατομία της κρίσης από το 2009 έως το 2019, που μόλις κυκλοφόρησε και παρουσιάζεται αύριο στο Public του Συντάγματος. Στην εκπομπή μας λοιπόν θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα τρέχοντα και μετά θα πάμε λίγο προς τα πίσω. Καλημέρα, καλημέρα Πάνο.
Καλημέρα Χριστό μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βάζεις πάντα την πιο ωραία μουσική που ακούω στο ραδιόφωνο.
Να σε καλά Πάνο, να σε καλά. Λοιπόν, έχω φτάσει κοντά στο μισό του βιβλίου. Τρέχει, γιατί είναι σαν να... εμείς που είμαστε μέσα στην επικαιρότητα, όλα είναι γνωστά, αλλά αυτά είναι καλά να ξαναεντυπώνονται. Για πες μας, πώς σου ήρθε αυτή η... γιατί θέλησες να γράψεις ένα βιβλίο για αυτή την περίοδο?
Θέλησα να γράψω τώρα αυτό το βιβλίο γιατί αρχίζουμε να έχουμε πάλι κάποιες ενδείξεις μιας ρευστοποίησης του κομματικού συστήματος, μιας πολυδιάσπασης, ίσως και μιας αποσύνθεσης, η οποία είναι επικίνδυνη, η οποία μπορεί να οδηγήσει πάλι σε καταστάσεις, σε πολιτικές κρίσεις σαν και αυτές που γνωρίσαμε μέσα στην δεκαετία. Δηλαδή η κανονικότητα που επέστρεψε το 19, εάν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις, τίθεται ένα αμφιβόλο. Εάν δούμε, επί παραδείγματι, την περίεργη άνοδο του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που έχει εκτιναχθεί στο 17% και τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ που αγωνίζονται να μπουν στη Βουλή με έναν αξιοπρεπή αριθμό βουλευτών, αν δούμε το μέγεθος της αποχής, το μέγεθος γενικά της αντισυστημικής ψήφου που πέφτει και από δεξιά και από αριστερά, πραγματικά έχω την αίσθηση ότι μπορεί ξανά να κινδυνέψουν. Και αυτό ήταν ένας λόγος που με έκανε να αποφασίσω να εκδώσω αυτό το βιβλίο.
Διαβάζω και σε μια συνέντευξή σου στο Athens Voice, λες ότι μας κυβέρνησαν άνθρωποι που είχαν και άγνοια και ανικανότητα. Αναφέρεσαι σε Καραμανλή, Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα και όλα, λες, τα μοιραία πρόσωπα της κρίσης 2009-2019. Να το επεκτείνουμε λίγο αυτό, να μας εξηγήσεις, μας πεις πράγματα.
Ναι. Κοίταξε, ο Καραμαλής είναι ο υπεύθυνος του οικονομικού εκτροχιασμού. Δηλαδή είχε ειδοποιηθεί ήδη από το 2007.
Ο Καραμαλής ο μικρός.
Όχι ο κανονικός.
Ο μικρός.
Όχι ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, είχε ειδοποιηθεί ήδη από το 2007 ότι η οικονομία ξεφεύγει. Το 2008 στη Βουλή ο Σιμίτης τον είχε ειδοποιήσει ότι οδεύει προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τότε έβγαινε ο Λογοσκούφης και περίπου καθίβριζε τον Σιμίτη λέγοντας ότι η οικονομία είναι θωρακισμένη. Τα ίδια έλεγε και ο Καραμαλής. Όταν είδε εκεί στα τέλη του 2009 ότι καταραίγουμε, πήγε σε πρόορες εκλογές και παρέδωσε στον Παπανδρέου, ο οποίος ανόητος και αυτός έλεγε ότι χρήματα υπάρχουν κτλ. Και μάλιστα στην αρχή έκανε και αυτός κάποιες μοιρασιές, λέγοντας και αυτός ότι ξέρουμε τον δρόμο και δεν κινδυνεύουμε από πουθενά.
Νομίζω ότι λες και στο βιβλίο σου, εγώ έχω ίδια εμπειρία, γιατί πήγαινα και έβλεπα τον Καραμαλή, τον μικρό, και μιλούσαμε και μου έλεγε ότι όταν είδε τα στοιχεία και πίστηκε ότι τα πράγματα είναι περισσότερο από τραγικά, φώναξε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Γιουργάκη όπως λέμε, και του είπε έλα βάλε πλάτη και εσύ έτσι κι αλλιώς προπορεύεσαι στις δημοσκοπήσεις, θα βγεις. Και του είπε ναι, θα το κάνουμε, και βγήκε έξω από το Μαξίμου και έκανε δήλωση ότι χρεοκοπούμε. Δηλαδή είχε παράπονο από τον Παπανδρέου ότι δεν ήθελε να τον στηρίξει.
Είναι απολύτως αληθές. Τον Μάρτιο τον Μάρτιο του 2009 δεν φώναξε μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου, είχε φωνάξει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Τους είχε εκθέσει την κατάσταση της οικονομίας, τους είχε ενημερώσει και ο Προβόπουλος. Mm-hmm. Και κανείς δεν έλαβε υπόψη του τι γινόταν και κανείς δεν έδωσε στήριξη ώστε να προχωρήσει κάπως το πρόβλημα. Πράγματι, αν ο Παπανδρέου την εποχή εκείνη είχε στηρίξει τον Καραμαλή ως αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί να μην είχαμε φτάσει στα διέξοδα που φτάσαμε. Ή αργότερα, εάν ο Σαμαράς είχε στηρίξει τον Παπανδρέου, μπορεί πάλι να μην φτάναμε στα διέξοδα που φτάσαμε. Εάν ο Τσίπρας είχε στηρίξει τον Σαμαρά το 2015, αντί να τον ρίξει, μπορεί πάλι να μην φτάναμε εκεί που φτάναμε. Το ότι μείναμε 8 χρόνια στα μνημόνια, χρειαστήκαμε 3 μνημόνια, όταν οι άλλοι βγήκαν στα 3 χρόνια, είναι ενδεικτικό μιας απόλυτης ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος, όπου ο καθένας έχει μεγάλο μερίδιο ευθυνών. Ο Καραμαλής έχει το μερίδιο της ευθύνης ότι ήταν εκείνος που οδήγησε τον εκτροχιασμό, με τις προσλήψεις που έκαναν με τον νόμο του Παυλόπουλου.
Γέμισε όλο το δημόσιο.
Έτσι. Στην ΕΡΤ τότε που ήμουν εγώ διαταλμένος σύμβουλος, έγιναν μόνιμοι υπάλληλοι άλλοι 1000. Και αφού έγιναν οι 1000, έρθαν άλλοι 500 νέοι συμβασιούχοι. Πράγματα τρελά. Τα οποία έγιναν σε όλο το δημόσιο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο Καραμαλής για το γεγονός ότι φτάσανε εκεί τα πράγματα, άφησαν να φτάσουν. Ότι δεν βοηθήθηκε είναι επίσης όμως γεγονός. Ο Παπανδρέου είχε επίσης μεγάλη ευθύνη. Διότι διαχειρίστηκε την υπόθεση με τρόπο τραγελαφικό. Και αν δεν ήταν ο Βενιζέλος να συγκρατήσει μερικά πράγματα όταν έγινε Υπουργός Οικονομικών και όταν απέτρεψε το δημοψήφισμα που ήθελε να κάνει ο Παπανδρέου, το οποίο αυτό και αναδημούσε σε τραγωδία. Σαφώς ο Παπανδρέου έδειξε μια απόλυτη ανικανότητα να διαχειριστεί την κρίση. Τον διαδέχθηκε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έκανε καλή διαχείριση στην αρχή. Έκανε την κολοτούμπα του, έγινε μνημονιακός από αντιμνημονιακός, εφάρμοσε τα μνημόνια, αλλά στο τέλος άρχισε να λέει ότι, βαδίζοντας όταν έχασε τις ευρωεκλογές, άρχισε να λέει το success story ότι εγώ πέτυχα, βγαίνω από τα μνημόνια, δεν υπάρχουν μνημόνια, και παντού στην Ευρώπη του είπαν αυτά είναι ανοησίες, δεν θα βγείτε από κανένα μνημόνιο, διότι δεν είστε σε θέση να εξυπηρετήσετε το χρέος σας.
Τώρα τι έχει πάθει ο Σαμαράς?
Κοίταξε, ο Σαμαράς έχει μια ιστορία σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Το 93 έριξε το Μητσοτάκη, το 95 έδωσε το φιλί της ζωής στον Παπανδρέου, προωθώντας την υποψηφιότητα του Στεφανόπουλου για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν δεν το είχε κάνει αυτό, θα είχαν γίνει πρόεδρες εκλογές, τις οποίες τότε τις κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία περπατώντας. Στη συνέχεια σβήνει ο Σαμαράς και περιέργως ο άνθρωπος που είχε μετρέψει το κόμμα του επανέρχεται ως αρχηγός του κόμματος αυτού. Και από εκεί και πέρα γίνεται ο επικεφαλής του αντιμνημονιακού αγώνα, τον νομιμοποιεί και μέσα από τον Σαμαρά περνάει και ο Τσίπρας. Και όταν κάνει πρώτος την κολοτούμπα ο Σαμαράς, γίνεται ο Τσίπρας ο αρχηγός των αντιμνημονιακών. Όταν κάνει και εκείνος βέβαια τη δική του κολοτούμπα, μετά γίνεται η Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω ποιος.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Πάνο Λουκάκο, δημοσιογράφο και συγγραφέα πλέον. Είπαμε, έχει βγάλει ένα καινούριο βιβλίο το οποίο αξίζει ανάγνωσης. Εμείς έχουμε βγει από αυτή την κρίση, Πάνο μου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι τελειωμένη ή ακόμα κουβαλάμε επιπτώσεις της?
Δεν έχουμε βγει από την κρίση. Και δεν έχουμε βγει διότι η μνημονιακή νομοθεσία έχει παραμείνει σχεδόν στο ακέραιο. Οι μνημονιακές ρυθμίσεις για μισθούς, για συντάξεις, για εργασιακά δικαιώματα, στη φορολογία, η μείωση των αφορολογήτων, η αυξημένη ΦΠΑ, τα κόκκινα δάνεια, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όλα αυτά, οι εταιρείες εισπράξης οφειλών, όλα αυτά τα μνημονιακά μέτρα, οι μνημονιακές ρυθμίσεις έχουν παραμείνει, ισχύουν και σήμερα. Έχει βελτιωθεί βεβαίως κάπως η κατάσταση, αλλά δεν είμαστε έξω και θα μείνουμε μέσα αρκετά ακόμα. Δηλαδή υπάρχει μια πρόβλεψη ότι μετά το 2032-33 μπορεί να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν το 2007.
Μάλιστα.
Είμαστε ακόμα μέσα.
Η δική σου άποψη για την τρέχουσα κατάσταση. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον να ανακάμπτει, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα φαινόμενο που εγώ δεν το έχω ξαναδεί τουλάχιστον στην πολιτική σκηνή του τόπου μας εδώ πέρα. Είναι μεγάλη η απόσταση του πρώτου από τους υπόλοιπους που είναι σχεδόν μαζί όλοι μαζί τώρα.
Ναι, είναι ένα περίεργο φαινόμενο, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, δεν υπάρχει διάδοχο σχήμα. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει καταφέρει να σταθεί από το 2019.
Γιατί δεν περπατάει το ΠΑΣΟΚ?
Νομίζω είναι και θέμα προσώπων πια. Είναι και θέμα ότι έχει φύγει ο κόσμος από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, η πελατεία του ΠΑΣΟΚ μετανάστευσε όλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ, διαλύθηκε σε διάφορα σχήματα γύρω-γύρω ή στα διάφορα από κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ ή στην Κωνσταντοπούλου ή ακόμα και στην άκρα δεξιά. Το μόνο κόμμα το οποίο μπόρεσε να κρατήσει τη βάση του παρόλες τις περιπέτειες και απέδειξε ότι έχει πολύ βαθύτερες ρίζες στην ελληνική κοινωνία ήταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία στο χειρότερα έμεινε κοντά στο 30%.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Αλλά οι μετακινήσεις που έγιναν δεν αφορούν μόνο το ΠΑΣΟΚ, όλο το σύστημα μετακινήθηκε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από 4,5 που είχε το 9 πήγε 36 το 15 και τώρα ξανά είναι στο 4,5. Το ΠΑΣΟΚ από 44 που είχε το 9 πήγε 4,5 το 15 και τώρα παλεύει στο 10. Η Χρυσή Αυγή από 0,29 που είχε το 9 πήγε 7% στο 2,15 και τώρα είναι φυλακή. Το ΠΑΣΟΚ καταραίει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πολυδιάσπαση. Πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι ένα πολιτικό σύστημα, ένα κομματικό σύστημα σε απόλυτη ρευστοποίηση με μία μόνο σταθερά που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αρέσει ή δεν αρέσει, αυτό έτσι είναι.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που όσον αφορά το ελληνικό πολιτικό τοπίο, η εξωτερική μας πολιτική που ξέρω επίσης ότι παρακολουθούσες, είναι σε καλό επίπεδο? Δηλαδή είμαστε σε μια περιοχή που φλέγεται, πιο κοντά δεν γίνεται. Η Κύπρη είναι βεβαίως ακόμα χειρότερη κατάσταση, γιατί έχουν τις πολύ θερμές σχέσεις και με τους Ρώσους και με τους Ισραηλινούς και εκεί γίνεται πόλεμος πραγματικά. Πώς βλέπεις τα δικά μας εξωτερικά?
Κοίταξε, είναι μια μάχη ισορροπιών. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι στο χειρότερο σημείο της από την εποχή που ιδρύθηκε. Έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε κρίση στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχουμε στην Ιταλία την Μελόνι, τον Όρμπαν. Έχουμε την εξαγωγή του τραμπισμού στην Ευρώπη. Έχουμε πόλεμο Ουκρανία, πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε όλες αναθεωρητικές δυνάμεις, τον Πούτιν, τον Ερντογάν. Εμείς στην Ελλάδα, σαν κοινή γνώμη, ζούμε σε έναν μικρό κόσμο, ξέρω εγώ, ο οποίος μας οθεί σε αποχές σε αντισυστημικές ψήφους, ιδίως στις νεότερες γενιές. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά προσπαθεί να ελιχθεί μέσα από συμπληρώντες πέτρες. Και έως αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω δει να έχει γίνει κάποια γκάφα. Νομίζω οι χειρισμοί είναι σόφρονες και σε κάποιο βαθμό σωστοί.
Μάλιστα. Πάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
Θα ήθελα κάτι να... τελευταίο να προσθέσω, Χρήστο.
Βέβαια.
Ο εμφύλιος πόλεμος και η πόλωση και ο διαχωρισμός των Ελλήνων σε κομμουνιστές και εθνικόφρονες οδήγησε στη Χούντα και οδήγησε και σε μια εθνική καταστροφή στην Κύπρο. Ο διαχωρισμός των Ελλήνων μετά σε μνημονιακούς, αντιμνημονιακούς, πατριώτες, εθνοπροδότες, γερμανοτσολιάδες κτλ. Οδήγησε σε μια τεράστια οικονομική καταστροφή, σε μια πτώχευση. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που γίνονται δεν μένουν χωρίς συνέπειες. Μπορεί να μην φαίνονται την ίδια ώρα συνέπειες, αλλά κάποια ώρα έρχονται. Και το ζήτημα είναι να μην ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν, δηλαδή σε ένα καθεστώς του τύπου 2010 που πάλι θα χρειαστούμε μνημόνια. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν καλά.
Δεν θα υπάρχουν, ναι. Παναγία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Να είσαι. Λοιπόν, το βιβλίο αύριο παρουσιάζεται.
Αύριο παρουσιάζεται στο Public. Ναι.
Αλλαγές και ανατροπές, μια πολιτική ανατομία της κρίσης, από τις εκδόσεις.
Μετέχμιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Καλημέρα. Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος, με πλούσια αρθρογραφία, δεικτική, κέρια και μας βοήθησε πάρα πολύ και στην εκπομπή μας σήμερα. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης σε έναν 37χρονο επενδυτή κρυπτονομισμάτων, ο οποίος απήγαγε έναν άνδρα, τον χτύπησε και τον βασάνισε επί εβδομάδες μέσα σε ένα πολυτελές αρχοντικό στο κέντρο του Μανχάταν για να πάρει τον κωδικό πρόσβασης του Bitcoin. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα social media έχουν και αστυνομικό ρεπορτάζ, που και αυτό καλύπτει για μας η αστυνομική μας συντάκτης Βάλια Καϊμάκη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.
Τι είναι αυτό το πράγμα?
Δεν είναι το πρώτο συμβάν που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Έχουν γίνει και στο Παρίσι, είχαμε πρόσφατα, στο New Jersey επίσης. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Οι τράπεζες έχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν μπορείς εσύ τώρα να πάρεις το κωδικό μου, το e-banking, και να πάρεις τα 10 εκατομμύρια που έχω από την τράπεζα, γιατί η τράπεζα θα ζητήσει παραπάνω εξασφάλιση για να τα δώσει. Με το bitcoin όμως όλα είναι ανώνυμα και μπορεί απλώς με το password μου να το πάρεις και να τα πάρεις όλα, να με αφήσεις χωρίς τίποτα δηλαδή. Αυτή η ιστορία είναι λίγο περίεργη, γιατί πρόκειται για ένα Ιταλόπλου, έφτασε στη Νέα Υόρκη στις 6 Μαΐου. Και ο οποίος είχε νοικιάσει μια βίλα σε μια ακριβή περιοχή του Μανχάταν, μια βίλα 8 δωματίων που την νοίκιασε 30.000 δολάρια το μήνα και κάτι τέτοιο, με μπάτλερ μέσα και δεν συμμαζεύεται. Όμως όταν έφτασε εκεί, τον περίμενε μια έκπληξη. Ο συγκεκριμένος, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες, τον κράτησε εχμάλωτο και τον βασάνιζε. Του κάναν ηλεκτροσόκ, το χτυπάγαν, εικονικές δολοφονίες, τα πάντα. Το περίεργο είναι ότι δεν έδωσε τους κωδικούς. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Εγώ θα τον είχα δώσει σε μισή ώρα δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση. δεν έδωσε τους κωδικούς και όχι μόνο αυτό. Κατάφερε να ξεφύγει. Βρήκε ένα τροχονόμο στη Νέα Υόρκη και ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Πήγαν και βρήκαν όλη τη σπήρα εκεί.
Ναι. Εγώ προσπαθώ ακόμα να καταλάβω αυτόν τον επενδυτικό τομέα των κρυπτονομισμάτων και πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να φέρω έναν ειδικό να μας το εξηγήσει. Και λες τώρα, αυτός ο 37χρονος πού είναι τώρα, έχει συλληφθεί, είναι μέσα?
Ναι, το συνέλαβαν και μάλιστα ο εισαγγελέας δεν τον άφησε να φύγει με εγγύηση. Τον κράτησε μέσα, θεωρήθηκε, γιατί έχει σωρία αδικημάτων που εκκρεμούν, απαγωγή, ιδιοπραγίες, παράνομη καταχή όπλων. Έχει πάρα πολλά πράγματα, οπότε έμεινε μέσα. Απλώς να ξέρεις ότι γενικώς και στη χώρα μας όλο και περισσότεροι επενδύουν σε bitcoin και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι εισαγωγικά επενδυτές οι οποίοι τους βοηθούν να το κάνουν, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, μην νομίζεις. Δεν είναι δηλαδή αν δεν είναι ένα λογαριασμό και τελειώνει η ιστορία. Πρέπει να παρακολουθείς και το χρηματιστήριο σε εισαγωγικά των κρυπτονομισμάτων και κάποια από αυτά τα κρυπτονομίσματα κιόλας είναι και ψεύτικα, δηλαδή είναι πυραμίδες. Σε μια νύχτα ανεβαίνουν και σε μισό λεπτό κατεβαίνουν.
Ναι. Πάντως είναι νομιμοποιημένο αυτό το σύστημα, δεν είναι απάτη μέσα, μπορεί να εξελίσσεται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το κάνουν, αλλά η αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι κάτι πολύ κακό.
Όχι, αλλά πρέπει πραγματικά να ξέρεις, έτσι.
Πάσχει από θεσμοθέτηση.
Ναι. Πάση από θεσμοθέτηση και αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα κάποιες χώρες είναι να συνδέσουν τα κρυπτονομίσματα με το δολάριο κυρίως, έτσι, ώστε να γίνεται και αυτά ένα άλλο επενδυτικό προϊόν, κάτι που η κοινότητα η αρχική των κομπιντεράδων δεν το θέλει, γιατί τα bitcoin θεωρούν ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και μπορούν να έχουν οι διακυμάνσεις αυτές, είναι που έχουν και την επενδυτική τους αξία, αν θέλεις.
Μάλιστα.
Ωστόσο, γενικά η αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι κάτι ακόμα, εγώ θα έλεγα, επίφοβο για ανθρώπους που δεν ξέρουν, έτσι.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και σήμερα στα social media. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα. Είναι 53 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε καθρέφτη. Περί σπαθιού και μύγας είναι η σκέψη της ημέρας τώρα, σήμερα, από τον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη.
Οι ακραίοι βρίσκονται σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης σκέψης. Ακροαριστεροί, ακροδεξιοί, ακροορθόδοξοι, ακροκαθολικοί, ακροπατριώτες, ακρολοκάδες, συμπληρώστε ελεύθερα. Ο ακραιοκάτι δεν πιστεύει απλώς στα ιδεώδη του. Ως κάτοχος της απόλυτης μοναδικής αλήθειας, την επιβάλλει βία, αν μπορεί βέβαια. Κλείνει το δρόμο στην άλλη γνώμη. Δεν συμβιβάζεται, δεν διαπραγματεύεται, δεν συνυπάρχει. Αρνείται την ύπαρξη του άλλου. Ο ακροφύλαθρος τώρα το πολύ πολύ να θεωρήσει ότι κάθε άγγιγμα του αντίπαλου είναι πέναλτι. Δεν μας πειράζει και ιδιαίτερα. Αλλά στην πολιτική οι ακραίοι συνήθως αποβαίνουν μοιραίοι. Στη δυσάρεστη επικαιρότητα τώρα. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Παλαιστίνη είναι θύματα της επικράτησης των ακραίων. Το τίμημα το πληρώνουν οι Παλαιστίνιοι πολίτες. Και μη γελιέστε, οι Ισραηλινοί και οι πανταχού Εβραίοι. Στο παρελθόν, σήμερα, στο ορατό μέλλον. Η Χαμάς πραγματοποιεί τη φρικιαστική επιδρομή γνωρίζοντας απόλυτα ή μάλλον προκαλώντας συνειδητά αυτό που θα επακολουθούσε. Η ανθρώπινη ζωή της είναι αδιάφορη. Η ύπαρξή της δικαιώνεται από τον θάνατο. Ο Νετανιάχου αμήνεται περικυκλωμένος. Χαμάς, Χεσμπολάχ, Ιράν του συντρίβει. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Ευκαιρία για διαπραγμάτευση από θέση ισχύως. Αλλά όχι. Ξεπερνάει τα όρια της άμυνας. Οδηγεί σε απερίγραπτη ανθρωπιστική κρίση ένα ολόκληρο λαό. Σε εθνοκάθαρση. Η ύπαρξή του δικαιώνεται από τον θάνατο. Η Χαμάς στηρίζεται στον ακραίο θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Ο ακραίος θρησκευτικός φονταμενταλισμός στηρίζει στην κυβέρνηση των Νετανιάχου. Η σύνεση, ο συμβιβασμός διώκονται. Ο καθένας μπορεί να επικαλείται το δικό του ιστορικό δίκιο. Ο άλλος ήρξα τα χειρών αδίκων. Συνεχίζουν ακάθεκτοι, επιβεβαιώνοντας το λαϊκότερον «Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις, βρόντα». Κανείς δεν κάνει βήμα πίσω και ο άμυρος παλαιστινιακός άμαχος λαός, που βέβαια χρησιμοποιείται σαν ασπίδα από τη Χαμάς, πληρώνει τραγικό τίμημα. Και λοιπόν. Έχουμε ηθική υποχρέωση, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή μας, να συμπαρασταθούμε στο απίστευτο δράμα που βιώνουν οι άμαχοι. Όμως πόση υποκρισία κρύβεται στους δίθεν αλληλέγγυους που ουδέποτε καταδίκασαν την αρπαγή των ομήρων, ουδέποτε ζήτησαν την άμεση επιστροφή τους. Αν και κάτι τέτοιο θα στερούσε δικαιολογίες για τη συνεχιζόμενη ισοπαίδωση της Γάζας. Ή μάλλον ακριβώς γι' αυτό. Και ακόμα περισσότερο σε αυτούς που ολοφύρονται για την Παλαιστίνη, ενώ σιωπούν ή επικροτούν τη φασιστική επίθεση του Πούτιν στον επίσης δύστιχο ηρωικό ουκρανικό λαό. Ο επιλεκτικός, συγκυριακός, μονοσήμαντος ανθρωπισμός χάνει κάθε περιεχόμενο. Μετατρέπεται εύκολα σε όργανο προπαγάνδας. Δυστυχώς η δική μας ανθρωπιστική αγωνία πολύ λίγο μπορεί να επηρεάσει τα πεδία των μαχών. Είναι όμως μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τις δικές μας επιλογές, τηρουμένων των αναλογιών. Πού θα οδηγούσε η επικράτηση των δικών μας ακραίων στη δική μας χώρα, των ασυμβίβαστων, των τουρκοφάγων, των 12 μίλια τώρα και ό,τι θέλει ας γίνει, των «γιατί συζητάμε με τον Ερντογάν», τον έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω γενικώς, των πατριωτών που δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους. Μια βόλτα στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, στη Σμύρνη, στην Κύπρο, μας δίνει ίσως μια ιδέα. Αυτά σκεφτόμαστε εμείς οι διαλλακτικοί, οι συμβιβασμένοι, μπροστά σε μια ματωμένη οθόνη, θεατές σε έργο τρόμου. Όχι, δεν είναι Netflix. Δια του τρόμου υποψιασμένοι και ελπίζω ελαφρώς σοφότεροι.
Η σκέψη της ημέρας από τον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο, αηδιδασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη, περί σπαθιού και μύγας. Και σας αφήνουμε με αυτό. Είναι καινούρια ανακάλυψή μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τους πειρατές του Πένζανς, ό,τι και να σημαίνει αυτό, The Pirates of Penzance, και ο τίτλος είναι Sighing Softly to the River, αναστενάζοντας έτσι ήρεμα προς τον ποταμό. Γεια και χαρά σας, μη φύγετε όμως, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά.
The breeze is but a rover when he wings away. Brook and poplar mourn a lover sighing.